Partileen morkattoota kan maqaa Oromoon socho'an paartiin Kongiresii Federaalistii Oromoo paartiin Adda Bilisummaa Oromoo filannoo bara 2012 irratti karaa nagaan hirmaachuuf qophii irra jirra garuu miseensotaaf deeggartoota keenya mootummaan hidhaa jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Mootummaan gama isaatiin filannoof qophii taasisaa jiraachuu ibsee rakkoo paartilee morkattoota mudatan ni furra yoo karaa nagaan kasoosso'an ta'ee jedheera Tsahaay Daamxootu gabaase.
Godinaalee Oromiyaa bakka garaagaraatti namoonni miseensota paartii Adda Bilisummaa Oromoo fi paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo ta'an hidhamaa, reebamaa fi dararamaa akka jiran paartileen kunneen dubbatan. Dhimma hidhamuu miseensotaa fi deeggartoota paartilee morkattootaa Kongiresii Federaalistii Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo irratti hoggana olaanaa paartilee kanneen irraa odeeffadheen jira. Obbo Mikaa'el Booran hoggana olaanaa Adda Bilisummaa Oromooti. Filannoo bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guutuu biyyattiitti gaggeeffamuuf qophaa'aa akka jiran dubbatan. Garuu jedhan ukkaamsaan miseensota paartii Adda Bilisummaa Oromoo irratti taasifamaa jiru itti caaleera jedhan.
Nagaadhaan jechuudhaaf kuna waggaata qabeenyiirra nagaadhaan jechuun qophii taanee tokkofne waliin hojjechuudhaaf gama keenyaan waan dandeenyu hunda yaalaatu jirra. Gama isaaniitiin garuu gubbaarraa hoogganoonni akkasuma jedhu hojiidhaan ammoo lafarratti kan taa'aa jiru kuma yeroo daddaatti dhageessan miidiyaa keessan irratti dadhabu eegdota keenya hidhamuuni ajjeefamuuni ari'atamuun akkuma itti fufetti jira rakkoon jiru sanumallee nuti waliin hojjechuudhaaf ammoo yaaliin nuti jirra. Wanti ta'uu qabu waanuma waliin jenne waanuma walii galle nagaadhaan waliin hojjechuu Adda Bilisummaa Oromoo nagaadhaan socho'u nagaadhaan bilisa ta'e akka socho'u bilisummaa sana. Ogguruu dhiisuu qaban waraana isaanii tika isaanii daballoota isaanii deeggartoota keenya irratti bobbaasanii hidhaa miidhaa adda addaa irraan gahuu dhaabuu qaban akkuma dhagaa jirtan nama 5,000 oltuu sanqalleetti ammayyuu hidhaa jira. Namooti kun waanuma miseensota deeggartoota keenya ta'anii bakka hidhamanitti deemna irra hedduu isaanii.
Paartiin Kongiresii Federaalistii Oromoo Oromiyaa keessatti socho'ee miseensota horachuufis ta'e kan qabuyyuu sagantaa isaa sirnaan hubachiisuuf hin dandeenye. Mootummaan hugguraa jiraa kan jedhan ammoo Obbo Mulaatuu Gammachuuti, barreessaa paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo.
Rakkina amma biyya keessa jiru hiikuu hin danda'a jennee kan yaadne jalqabaa jalqabnee hamma ammaatti filmaatti godhamee haqa qabeessa qabu filannoon deemee hani sabii itti waliigalee filatee kaa'een buluun hin barbaachisa jennee waan amannuu fi durumaa qabne filannoon akka inni godhamu ijjennoo keenya ture. Mootummaan haala mijeessee waggaa lamaan kana gidduutti filannoo adeemsisuu filannoo haqa qabeessa qabu akka adeemsisu yaadaa turre gidduutti gaafannoo ishee dadhabaa dhufe nagaan inni dhibee. Iddoo adda addaatti rakkina adda addaatu jira ammas taanaan haalli mijaa'ee utuu hin ta'in sababti dhiyaannee yeroo tokko tokko egaa waajjira keenya hin badannaa waajjira badnee yemmuu nuyi waan goonu namoota keessaa fudhatanii hidhamu ammas hidhaa jiru. Rakkinni kunuutuma jiru fala ta'a jennee kan nuyi yaadnu filannoo wanta ta'ee fi filannoo itti adeemaa jirra.
Bakka garaagaraatti miseensonni fi deeggartoonni paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo hidhamaa dararamaa jiru jedhan Obbo Mulaatuun. Kanaaf qaamni mootummaa olaanaan caasaaleessaa godinaalee magaalaaf aanaa hanga dakaatti maal akka hojjechaa jiran hubatee furmaata kennuu qabas jechuun dubbatan.
Yeroo hundumaa seera ala abbaan ta'e abbamti fedhuu taanaan seera ala ta'e jennaan seeratti dhiyaachuun isa gubbaa jira. Hanga keenyaaf Oromiyaa keessaa komaandi poostiidha kana jechu. Isaantu iddoo qabateera. Kana keessatti saba walitti waamtee nagaa waa'ee nagaatti dubbachuu waa'ee wajjiniin haasa'uu walga'ii gochuun hin danda'amu. Lafa kun hin danda'amnetti sababti nagaatti dhiyaattee yoo haasofte yommuu murga namammoo warri wajjiniin haasa'anii haasa'u yoo nagaan galtee gaafa dhaggana keessee iddoo kee keessee muuteettu hidhamuu isaanii dhageessu. Maatiin isaanii hin rakkatu hin jeeqamu. Rakkina guddaadha kana namatti namnu hin namne seerri iddoo tokko tokko keessatti hin jiruyyu maaliif kun ta'aa jennee yemmuu nuyi gaafannu immoo olaantummaa seeraadhaa biyya kee kana kabachiisuudhaaf kana bu'uuraa.
Nageenya waaraa fiduuf olaantummaa seeraa kabachiisuu fi filannoo seera qabeessa bara 2012 karaa nagaa ta'ee fi dimokiraata'an guutuu biyyattiitti akka gaggeeffamuuf mootummaan hojjechaa jiraa jiran hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoo kaleessa wayita miidiyaaleedhaaf ibsa kennan.
Paartileedhaa waliin wal qabsiise qaama kamii wajjinuu qaama seeraa fi heera naannichaa kabajee aadaa duudhaa uummata Oromoo kabajee uummata kabajee mirgaa faayidaa uummata Oromoo kabajsiisuuf hojjetu kamii waliinu ni hojjenna. Mamii tokko malee ni hojjenna. Filannoo irrattis qaama seera eegee heera eegee faayidaa uummataa eegee uummata kabajee duudha ummaticha beeke kabaje hojjetu walini ni hojjeta
akkanano oromiyaat rakkole partile morkattota mudatani fi ademsa sani gufachisan hanga karana gansochu anit motumman netumsa bakkarakko mudatetti simmo formatani kennas jachun dubatan obbadimasun
hojin hojjetamu hundu dibaribatti kulkullo dajenne hodannu bakka hojin hojjetamurrat hankinoni jiraachu dandaamani garu kallettin taay mali sakatta addemnaada fakkenya qamole nageenya guyyuyyan sakattaane ijaaraach insaadeemna hoggojen hojin hojjetamu keessatti hammam ummata hirmaachisan jiran hammam immoo hojiin sirrii lafarratti hojjetame hojiiwwan immoo dhimma nageenyaa danquu danda'an maal isa kana keessatti ummanni hoo maal jira kan jedhu hojimaata keewwannee jira yeroo yeroodhaan qulqulleessaa kan deemnu waan ta'eef wanni ol falleessa hin jiru yoo rakkoon jiraate hin qulqulleessa.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerra.